Ediția Radio Europa Libera, este ora 21, la microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la sinteza zilei. În emisiunea de astăzi vă propunem o sinteză realizată de Lina Griu a principalelor evoluții de pe parcursul întregului an 2018 în domeniul reglementării transnistrene. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și premierul moldovean Pavel Filip au participat la inaugurarea unui nou punct de trecere a frontierei la Palanca, edificat cu sprijin european. Un comunicat de la guvern notează că este al șaselea punct de control comun la granița moldo-ucraineană. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor în calitate de participanți la referendumul consultativ care va avea loc în ziua alegerilor parlamentare pe 24 februarie. PDM, care a inițiat referendumul, a fost înregistrat cu opțiunea pentru, iar PCRM cu opțiunea contra. Alegătorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului de deputați și cu posibilitatea revocărilor din funcție. Președintele Klaus Iohannis a prelungit mandatul generalului Nicolae Ciucă la șefia statului major, argumentând că România nu poate să rămână fără șef al armatei, transmite hotnews.ro. Iohannis a precizat că propunerile Ministerului Apărării nu au fost acceptate, ceea ce, în opinia sa, este o situație foarte neplăcută care arată că partidul de guvernământ PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării, am citat. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea ce impune pedepse administrative pentru atragerea minorilor în acțiuni de protest neautorizate. Proiectul a fost inițiat după mitingurile anticorupție din luna mai, organizate de Alexei Navalny și la care au participat numeroși elevi și studenți. Legea impune amenzi de până la $700 persoanelor fizice, până la $7,000 persoanelor juridice, 15 zile de arest sau muncă în folosul comunității. Autorii legii susțin că aceasta ar avea menirea să apere copiii de politicienii populiști. Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie a declarat că cele două țări ar fi de acord să-și restabilească gradual personalul misiunilor diplomatice după ce zeci de angajați au fost expulzați în primăvară ca urmare a cazului Skripal. Alexander Yakovenko a spus într-un interviu pentru Rasia 24 că restabilirea cel puțin jumătate din personalul ambasadelor din Moscova și Londra va începe în luna ianuarie. Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după ce fostul spion rus Sergei Skripal și fiica sa Iulia au fost otrăviți cu o armă chimică sovietică Novichok în martie la Salisbury, ambii supraviețuind atacului. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org. În minutele următoare rămâneți în compania Liliane Barbaroșie, care vă prezintă o selecție a principalelor evenimente politice ale lui 2018, reflectate în relatările sale.
2018 este anul în care au avut loc mai multe evoluții cu impact major asupra reglementării transnistrene. De la rezoluția adunării generale a ONU cu privire la retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, la negocierea și punerea în aplicare a celor 8 protocoale numite pachetul Berlin Plus, documente care vizează domenii sociale și economice de pe cele două maluri ale Nistrului și considerate un succes de partenerii externi ai Republicii Moldova. 2018 a fost un an în care reprezentantul președinției italiene a OSCE, Franco Frattini, a elogiat de mai multe ori rolul Rusiei în progresele obținute în relația dintre Chișinău și Tiraspol și în care experții se așteptau la mai multe surprize de pe urma numirii la Moscova lui Dmitri Cozac în calitate de responsabil pentru relațiile economice cu Republica Moldova. Experții erau îngrijorați odată cu numirea lui în luna iulie că ar putea veni în scurt timp un nou plan Cozac, după calapodul modelului de federalizare propus în 2003. Deși acest lucru se poate întâmpla și în 2019, an în care alegerile parlamentare din luna februarie ar putea produce surprize favorabile promovării oricărui plan venind de la Moscova. În plan economic, regimul separatist de la Tiraspol raportează în 2018 o creștere economică de 19%, o creștere cu 30% a exporturilor, deschiderea regiunii către investiții străine, crearea a 5.000 de locuri de muncă, pentru care, de altfel, ca paranteză, nu există brațe de muncă, dar și o creștere de pensii și salarii de 7% pentru anul viitor. Sub aspectul securității, administrația separatistă a anunțat public că numărul de aplicații militare în regiune a crescut de mai bine de două ori, atât ale aplicațiilor trupelor transnistrene, cât și ale celor ale grupului operativ de trupe ruse staționate în Transnistria. Iar pe 26 noiembrie, Ucraina a introdus legea marțială, inclusiv în două regiuni care se învecinează cu regiunea transnistreană, după ce Rusia a capturat 3 nave ucrainiene în strâmtoarea Kerch din Marea Azov, în proximitatea peninsulei Crimeea. Aceste și alte subiecte aș vrea să le discutăm în emisiunea de astăzi cu invitatul meu, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, aș vrea să începem cu evaluarea dumneavoastră. Cum a fost anul 2018 pentru reglementarea transnistreană?
Un an cu aparențe pozitive, dar totodată un an care a dus anumită confuzie. Anul 2018, mai degrabă, a fost o continuare, o inerție a anului 2017. Anume, atunci au fost semnate acele protocoale drept rezultat așa-numitului pachet Berlin Plus, iar în 2018 noi am avut implementarea acestor protocoale. Deocamdată nu este clar până la urmă ce se implementează, ce nu se implementează. Desigur că aceste documente se referă la cetățenii de rând, ceea ce este un lucru benefic, dar totodată, deocamdată, nu s-a umblat la aspectele globale ale conflictului transnistrean. Toată lumea este conștientă că soluționarea ține de două momente. Statutul politic al regiunii transnistreene și, a doilea moment, se referă la armata rusă din regiunea transnistreană. Ori, deocamdată, aceste probleme nici de cum nu au fost abordate. Am avut doar anumite declarații, am avut această președinție OSCE a Italiei, care cumva a făcut jocul sau cumva a elogiat influența factorului rusesc în regiunea transnistreană. Cu ce a venit nouă președinția italiană a OSCE, tot nu prea este clar. Revenind la deciziile din anul 2018, da, ele au și anumite aspecte benefice, desigur ne referim la școli, dar și aici trebuie să cunoaște că se implementează parțial. Da, avem această problemă al fermierilor, care este doar în proces de soluționare, însă nu putem să vorbim că într-adevăr a fost soluționată problema celor fermieri. În rest, avem doar moment de inițiere. Da, desigur, dacă să ne referim la regiunea transnistreană, ei au căpătat acest drept de a circula cu mașinile lor în statele Uniunii Europene și nu numai Uniunii Europene, dar totodată avem și această apostilare a diplomilor emise de Universitatea Taras Șevcencu din Tiraspol, dar și aici încă nu prea este clar până la capăt acest mecanism. De aceea, deocamdată, să venim cu anumite concluzii pertinente referitor la anul 2018 despre o anumită influență benefică este, cred că, prea matur. Problemele nici pe departe nu sunt soluționate, ele fiind amânate pentru ulterior.
În ceea ce privește aceste 8 protocoale dintre Chișinău și Tiraspol, ele au fost salutate și la ministeriala OSCE de la Milano din acest an și șeful misiunii OSCE a vorbit recent într-un interviu pe care ne l-a acordat despre aceste documente, vorbea despre faptul că sunt pași mici care pot să ducă către succes, către o reglementare de jos a conflictului. Aș vrea să ascultăm acum o bucată din această declarație a lui Klaus Neukirch pe care să o comentăm ulterior.
Deci ce am reușit cu ultimul an? Eu cred că trei lucruri am reușit. În primul rând, noi am făcut ceva pentru oameni, adică cine a hotărât ce s-a implementat ultimul an este în beneficiu oamenilor. S-a sporit un pic încrederea între Chișinău și Tiraspol. Ei trebuie să ambele părți să vede dacă ei să înțeleg ceva, așa se face și nu altfel. Și asta, în mare măsură, s-a reușit. Și a treia, toate pași care s-au făcut, după părerea noastră, sunt pentru integritatea Republicii Moldova, suverenitate și cu un statut special pentru Transnistria, care este bază pe care OSCE lucrează aici ca mediator în conflict. Deci s-a face reglementarea finală prin pașuri mici, asta este ideea.
Așadar, domnule Tăbârță, sunt aceste protocoale o situație de câștig reciproc, așa cum încearcă să ne convingă mediatorii, sau una dintre părți a cedat mai mult, așa cum susțin unii experți? Sunt pași mici în ce direcție?
Deocamdată acești pași mici nu duc spre reglementarea politică conflictului transnistrean. Ei, acești pași mai degrabă rezolvă anumite probleme curente ale oamenilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Dar, revenind la acel protocol referitor la școlile moldovenești, nu chiar așa. Într-adevăr, câștigul este că plătesc acel preț, hai să zicem, redus, nu vreau să zic simbolic, pe arendă. În schimb, sunt probleme cu plata la serviciile comunale, pentru că plătesc mai mult, și al doilea, noi nici pe departe, nu avem liberă circulație a elevilor, circulația este doar cu o informare prealabilă așa numitelor structuri de acolo și totodată este problema cu aprovizionare cu toate cele necesare pentru procesul didactic din regiunea transnistreană. Acest protocol nici pe departe nu este implementat în totalitate, doar parțial. Sigur, este o abordare optimistă a domnului ambasador, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Este evident că dumnealui cumva va vedea florile în nuanțe mai pozitive, pentru că trebuie să recunoaștem că OSCE are nevoie de istorie de succes, iar conflictul transnistrean, în opinia OSCE, poate deveni o astfel de istorie. OSCE are un anumit rol, trebuie să vorbim de rolul pozitiv care joacă această instituție, această organizație în reglementarea transnistreană, dar totodată trebuie să înțelegem și limitele pe care această organizație le poate avea în reglementarea transnistreană. Referitor la suveranitate, aici tot desigur putem să discutăm, pentru că toate aceste decizii nu întoarce Tiraspol sub suveranitatea, sub controlul constituțional al Chișinăului. Mai degrabă dă impresie de întoarcere, însă în realitate Tiraspol reușește să rupă de la Chișinău anumite elemente de suveranitate. Dacă doriți, într-o formă moderată, acele forme a statului comun pe care le prevede memorandumul din 1997 semnat de Petru Lucinski la Moscova. Stat comun și regiunea transnistreană primea dreptul să aibă relații economice independente, culturale, științifice. Problema este că, da, pe de o parte avem acest aspect pozitiv, se soluționează problemele oamenilor, dar pe de altă parte Chișinău nu își întoarce controlul său constituțional asupra teritoriului din stânga Nistrului.
Domnule Tăbăr, un alt aspect despre care s-a vorbit în surdina anul ăsta și mai puțin oficial este faptul că aceste documente și progresele respective s-au făcut, ca să le zic așa, la mica înțelegere dintre Vladimir Plahotniuc și șeful concernului de la Tiraspol, Victor Gușan. În ce măsură acestea sunt lucruri care contează pentru o evoluție pozitivă, așa cum spune toată lumea?
În cazul când avem aspectul personalizat a soluționării unei problematici, niciodată nu este un lucru pozitiv. În cazul dat, ar trebui să aibă loc această reglementare pe linie instituțională. În cazul dat, când liderul unui partid, chiar fiind liderul partidului de guvernământ, dă de înțeles că, de fapt, el este cel care a hotărât semnarea acestor documente de la finele anului trecut, nu mi se pare un lucru ok. Nu este exclus că aceste persoane să aibă și anumite înțelegeri ascunse. Noi nu știm până la urmă care este esența înțelegerilor dintre Victor Gușan și Vladimir Plahotniuc. Pentru că avem situații din alți ani când la fel am avut anumite înțelegeri în culise, care de fapt nu au fost nici în beneficiul Republicii Moldova, dar nu au fost nici în beneficiul regiunii transnistrene. Ne referim la acea schemă legată de domeniul energetic, când a apărut peste noapte o firmă căpușă, Energo Capital, care pur și simplu strângea niște bani în calitate de intermediar. Și acest lucru tot a fost datorită înțelegerilor dintre factorul decizional de la Chișinău, sau anumit persoane la Chișinău, și factorul decizional de la Tiraspol, atunci era domnul Șefciuc. De ce? Noi nu știm până la urmă care este esența acestor înțelegeri, care este miza adevărată, dacă miza este reglementarea transnistreană sau poate adevărata miză sunt anumite înțelegeri de ordin economic. Deja se vorbea în spațiu public că firma Șerif a primit licență de a comercializa produse petroliere aici în dreapta Nistrului. Se vorbea despre anumiți politicieni din Republica Moldova care ar fi devenit acționari la Șerif. Deocamdată asta este în zona culiselor, zvonurilor, dar la sigur când avem înțelegeri între două persoane, astfel de speculații au dreptul să existe și există nu fără temei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un alt eveniment important al acestui an este votarea în adunarea generală a ONU a rezoluției cu privire la retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova pe 22 iulie. După adoptarea documentului, reprezentantul Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat că aceasta va avea un puternic impact negativ asupra procesului de apropiere a celor două maluri ale Nistrului, precum și asupra progresului înregistrat în ultimul timp în reglementarea transnistreană. Dmitri Poleanski a mai accentuat și faptul că la nivelul conducerii Republicii Moldova nu există unitate în subiectul retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană, iar proiectul de rezoluție inițiat de guvern a fost criticat recent de președintele Igor Dodon. Vorbind în finalul dezbaterilor, ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, a mulțumit țărilor care au susținut rezoluția Republicii Moldova și a spus că este o zi mare pentru cetățenii moldoveni care au recăpătat încrederea că comunitatea internațională este de partea lor și justiția poate fi făcută. Tudor Ulianovski.
This truly historic moment for Moldova.
Este un moment istoric. După 27 de ani, adunarea generală ONU a confirmat că prezența militară rusă în Republica Moldova este ilegală și trebuie să fie evacuată. Este un mic pas în scopul nostru mare. Retragerea trupelor și a munițiilor străine este pentru noi doar un element în construirea relațiilor de încredere cu toate țările, bazate pe respect reciproc, înțelegere și, bineînțeles, pe legislația internațională.
And of course, based on international law.
A mai subliniat ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski. Vă reamintim că discutăm în studioul Europei Libere de la Chișinău cu expertul IDIS viitorul Ion Tăbârță. Ion, care este rolul acestei rezoluții? Va rămâne până la urmă unul simbolic sau există vreo aplicabilitate practică pentru acest document?
Deocamdată este unul simbolic, cu toate că noi nu putem să negăm rolul pozitiv pe care îl poate avea această rezoluție în viitor. Dar aici avem două momente. Primul moment este, desigur, de atitudinea Federației Ruse. Federația Rusă, ne dăm seama foarte bine că nu va respecta. Și al doilea moment, va ști Republica Moldova la nivel diplomatic și nu numai diplomatic să pună, folosind acest document, presiune pe Federația Rusă când se discute anumite probleme. Mai degrabă se creează impresia că acest document deocamdată este folosit de către partidul de guvernământ pentru retorica politică internă, mergând pe acel scenariu sau pe acea abordare geopolitică, că uitați-vă, este Rusia, avem așa numitele tancuri rusești, care într-adevăr sunt. Această rezoluție mai degrabă este folosită în această retorică politică internă, cu clar, cu scopul electoral, decât este un mecanism de presiune asupra Federației Ruse.
Aici Radio Europa Liberă.
Sub aspectul securității regionale este important să amintim că pe 26 noiembrie Ucraina a introdus legea marțială după ce Rusia a capturat 3 nave ucrainiene în strâptoarea Kerch din Marea Azov, în proximitatea peninsulei Crimeea. Legea marțială a fost introdusă inclusiv în două regiuni care se învecinează cu regiunea transnistreană. Reacția Tiraspolului la aceste evoluții a fost una neașteptată de calmă. Într-un interviu pe care ne-l acorda la mijlocul lunii noiembrie, ministrul teritoriilor temporar ocupate de la Kiev, Vadim Cerneș, sublinia că Ucraina nu are cum să nu vadă regiunea transnistreană drept pericol, având în vedere că acolo staționează trupe rusești. Vadim Cerneș.
În primul rând, ca argument minim, acolo staționează trupe rusești care trebuie să plece de acolo. Este un angajament asumat de Rusia. Apropo, încă o dovadă. Federația Rusă și-a asumat un angajament și nu-l respectă. De ce? Doar pentru că este un factor de influență și de destabilizare. Mă scuzați, dar depozitul de la Colbasna este la un kilometru și jumătate distanță, practic la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Spuneți-mi, un stat normal, în condiții normale, fără conflicte, ar putea să nu considere asta drept factor de risc? Când nu este clar ce fel de depozit e, când este vorba despre muniții expirate, 10.000 de tone, când este vorba despre contingente militare staționate ilegal, chiar și în aceste condiții normale, așa ceva nu poate să nu trezească îngrijorarea țării care are așa ceva la frontieră. Iar condițiile acum sunt de așa natură că noi percepem toate trupele rusești din jurul Ucrainei ca factor nu doar de amenințare potențială, ci ca o amenințare reală. Și este o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Europa și pentru regiunea Mării Negre. Iată de ce factorul Transnistria este văzut de noi exclusiv din punct de vedere al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Spre deosebire de Rusia, noi nu intervenim în afacerile interne ale altora. Din contra, în această situație, noi încercăm să ajutăm, să soluționăm această problemă pe cale pașnică. Noi am manifestat întotdeauna o atitudine constantă față de subiecte atât de importante, precum integritatea teritorială și independența. Nu văd aici probleme atunci când este vorba despre nivelul politic.
Domnul Consiliul de Tăbârți a fost până la urmă îndreptățită Ucraina să introducă legea marțială la frontiera cu regiunea transnistreană?
Este o decizie internă a Ucrainei și care nu ar fi retorică la Chișinău. Până la urmă, statul ucrainean, dacă a luat această decizie, înseamnă că are anumite argumente raționale de interes național intern. Prin introducerea în aceste regiuni, acestei stări de urgență, de fapt, Ucraina cumva și-a trasat un brâu cu risc sporit de pericol, care vine, desigur, în primul rând din partea Federației Ruse, pentru că statul vecin nu are nicio garanție că într-un anumit context nu se poate repeta anul 2014 și alte regiuni să fie afectate de așa numiții omuleți verzi sau de acei așa numiți voluntari, că de fapt sunt niște mercenari proruși. Faptul că au fost incluse aceste două regiuni la hotar cu Republica Moldova dă foarte clar de înțeles că Kievul percepe regiunea transnistreană ca teritoriu controlat de Rusia, ca teritoriu care de fapt este subordonat Moscovei și mai puțin Chișinăului. Totodată, regiunea transnistreană, regiunea Odessa este o zonă cu un potențial spurit de un eventual conflict, pentru că Federația Rusă va încerca prin orice mijloace să fortifice separatismul transnistrean, care acum cumva este izolat, este mai slăbit față de alte regiuni de la nordul Mării Negre, prin intermediul care Federația Rusă controlează întreg litoralul nordic al spațiului pontic. Aici, desigur, ne referim la separatismul de Donbass, aici ne referim la Crimeea, care a fost anexată și care este, de fapt, un cap de pod a Federației Rusă în Marea Neagră, și al treilea punct care ar controla este separatismul transnistrean, însă care cumva este vulnerabil din perspectiva Moscovei și este într-o anumită măsură izolat. De aceea, Federația Rusă va căuta scenarii să întărească separatismul de Tiraspol prin diferite modalități, fie că va fi scenariu politic, fie că va fi provocarea unui nou separatism în regiunea Odessa, fie că este zona Bugeacului sau chiar o zonă mai largă. De aceea, statul vecin va încerca să fie precaut la maxim pentru a eventua noi scenarii de declanșare a unui noi focare de separatism.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o discuție pe care am avut-o cu analistul militar rus Pavel Felgenhauer la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul conferinței de securitate de la Riga, am vorbit și despre numirea lui Dmitri Kozak, dar și despre prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
În primul rând, Rogozin nu prea s-a descurcat. În al doilea rând, acum funcția lui nu permite să îndeplinească această sarcină. El a mers în industrie, nu mai este vicepremier, este șef la Roscosmos și trebuia înlocuit cu cineva. A fost ales Kozak pentru că el deja s-a ocupat de Moldova anterior și atunci, de ce nu? Republica Moldova nu este acum cine știe ce prioritate pentru Rusia, pentru Moscova. Omul pur și simplu cunoaște subiectul și i s-a dat și această sarcină pe lângă celelalte pe care le mai are.
Și așa e nagrustă, dăpălnenie cu drugii.
La întâlnirile pe care le-a avut Kozak cu președintele moldovean Igor Dodon și liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, s-a discutat mult despre statutul contingentului militar rus din Transnistria. Cum credeți, pentru Rusia acest element este unul important în strategia care se construiește în jurul Ucrainei și a regiunii în general?
Contingentul în Moldova rămâne. Evident că Rusia nu are de gând să-l retragă. Pe de altă parte, acesta nu reprezintă o putere militară serioasă. Contingentul este mic, nu are deloc armament greu, are doar blindate. Nici tancuri ca lumea, nici artilerie grea. Și acestea nici nu pot fi aduse de undeva. Pentru că atâta timp cât Ucraina nu este a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră. Este evident. Așa că nu se poate face nimic acum în această zonă. Militarii pur și simplu stau acolo fără a prezenta o amenințare. Și asta este bine, pentru că nu are cine lupta. acesta. Nici forțele armate ale Republicii Moldova, nici trupele ruse din Transnistria, nici forțele armate ale Transnistriei nu sunt capabile de operațiuni militare ofensive serioase. Iată de ce războiul în zona respectivă este puțin probabil din punct de vedere tehnic. Și asta este bine, pentru că acum acolo toată lumea vorbește, însă nimeni nu împușcă.
Domnule Tăbărțăm, spuneți-vă, rog, în opinia noastră, de ce Dmitri Cozac s-a implicat neașteptat de puțin în tot ce ține de Republica Moldova și de reglementarea transnistriană? În iulie, când a fost numit, au existat îngrijorări că va veni cu un nou plan Cozac, să zicem așa, care să fie pe scenariul federalizării. Sau Moscova așteaptă circumstanțe mai favorabile, să zicem așa, la Chișinău?
La sigur că Moscova așteaptă circunstanțe mai favorabile. Federația Rusă probabil a considerat că acum nu este momentul de a forța. La moment, Mirela Cozic mai degrabă are impact mediatic, impact, dacă doriți, psihologic, dar Federația Rusă așteaptă alegerile. Pentru Federația Rusă era foarte important să fie stopat parcursul european al Republicii Moldova. A încercat să forțeze nota prin acele, în mod special prin acele sancțiuni economice, dar între timp evoluțiile politice interne din Republica Moldova au favorizat poziția Moscovei în regiune. Trebuie să recunoaștem că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova a dus la o deteriorare a relațiilor Chișinăului cu Bruxelles. Acest lucru convine de minunii Moscovei. La moment este evident pentru toată lumea că noi avem anumite dificultăți în a discuta cu Uniunea Europeană. În plus, aici la Chișinău avem un partid puternic pro-rus, avem un politician pro-rus care este șeful statului, da, cu anumite competențe limitate și cu în anumite situații chiar pus în momente jenante cu acele deconectări a lui de la funcție, dar totodată avem un partid care se bucură de o mare popularitate în rândurile cetățenilor. Toate sondajele ne arată nou că acest partid ar lua cele mai multe voturi, poate chiar crearea unei majorități. De aceea acum Federația Rusă va urmări cu atenție ce se va întâmpla în Republica Moldova, care va fi rezultatul alegerilor. Ei încearcă să se implice și se implică, eu sunt sigur că în mod activ, însă vizibil limitat. Avem acele ieșiri a președintelui Dodon, unde spune că eu m-am înțeles cu președintele Putin, că migranții noștri să vină de pe data cu tare, până pe data cu tare în Republica Moldova. Eu m-am înțeles cu președintele Putin că să fie scoase taxele pentru produsele moldovenești. Însă aceste taxe vor fi scoase doar pe jumătate de an. Se dă de înțeles că totul va depinde de înțelegeri și dacă noi dorim ca să avem acele facilități din partea Federației Rusă, atunci este nevoie de un vot în favoarea partidii pro-ruse din Republica Moldova. De aceea, până la alegerile parlamentare, Federația Rusă nu cred că va întreprinde mișcări bruște în direcția soluționării problematicii transnistriene. Dimpotrivă, va aștepta și totodată avem un element inedit, un element nou. Doi reprezentanți ai regiunii transnistriene vor fi în Parlamentul Republicii Moldova. Cred că Moscova așteaptă să vadă care va fi comportamentul lor, care va fi rolul lor, care va fi impactul în regiune, că sunt acești reprezentanți ai regiunii în Parlamentul de la Chișinău. În dependența de toate aceste elemente, Moscova va aduna până la urmă puzzle-ul necesar și de ce nu, după asta, Dmitri Cozac să apară cu un nou scenariu de soluționare a problematicii transnistrene, care chiar dacă nu va fi în tocmai acel document din noiembrie 2003, dar esența acelui document se va păstra.
Credeți că 2019 ar putea să aducă soluție de reintegrare în spiritul integrității și suveranității Republicii Moldova?
Misiunea Chișinăului este foarte și foarte dificilă. În anul 2019, că dacă vor fi pași spre reglementarea politică, atunci mie îmi vine greu să cred că vor fi în favoarea Chișinăului. Trebuie să înțelegem un factor esențial, că de fapt Partidul Socialiștilor și președintele Dodon, de fapt, nu reprezintă interesele Chișinăului, dar mai degrabă reprezintă interesele Tiraspolului în discuție cu Chișinău aici, la Chișinău, pentru că acele modele de soluționare provenite pe filiera socialiștilor cu inspirație pro-rusă, nu sunt în interesele Chișinăului, sunt în interesele Tiraspolului, sunt în interesele Moscovei. Chiar s-a vorbit și despre un anumit document elaborat de consilierul președintelui pe reglementarea transnistriană, domnul Vasile Șova, un document arhisecret pe care l-a arătat mai multor parteneri externi, despre care se vorbește că de fapt nu ar fi fost elaborat aici la Chișinău, dar a fost tot elaborat cutremura de Moscova. Așa că dacă o să vorbim despre 2019 și rezultatul alegerilor și o schimbare în actualul status quo în soluționarea transnistriană, atunci mai degrabă poate veni pe acest filier pro-rusă, pentru că Chișinău deocamdată nu are pârghii suficiente pentru a impune un plan de reglementare care i-ar fi convenabil, anume ca regiunea transnistriană să se întoarcă sub controlul constituțional, fără că a fi cedat din suverenitatea națională a Republicii Moldova.
Domnilor și domnilor, reamintim că am stat de vorbă cu expertul IDIS Viitorul Ion Tăbârță, cu care am discutat despre principalele concluzii ale anului 2018 pentru reglementarea transnistriană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.